Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Šta za umetnika znači kada mu jedan od najvažnijih evropskih muzeja, Bečka Albertina, otkupi 7 dela? I da li ga ovakva slikarska reputacija osnažuje u daljem radu? Otkrila je Vesna Lapčević.
Radovi umetnika Uroša Đurića, čije se dela nalaze u kolekcijama mnogih svetskih muzeja, sada su dospjela i u muzej Albertina u Beču. Koje su te slike, tih 7 veličanstvenih, razgovaramo sa autorom, Urošem Đurićem. Uroše, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Za početak, kakav je osjećaj i saznanje da će vaša dela biti izložena zajedno sa delima Da Vincija, Kokoške, Šilea i drugih?
Pa ne znam da li će biti izložene zajedno, ali svakako će biti deo iste kolekcije, iste zbirke. To je nešto na što niko ne može da vas pripremi. Mislim da je to nesvakidašnji doživljaj i ja ne mogu da kažem čak i da imam neku jasnu reakciju na sve to. Ja bar nisam od onih ljudi koji sedeo i zamišljao sebe, o, jednog dana ja ću biti u Boboru. Eto, mislim da mi je bilo važno da postanem autor koji se ostvario u potpunosti, kao što su to bili ljudi kojima sam se divio kad sam bio mladić, tipa Basquiat, Keith Haring. Pomislio sam da to mora da je veličanstveno kada dođeš do nekog sopstvenog izraza. Ja tada još uvijek nisam mogao u ono vreme Jugoslaviji, koja je bila jedna sredina koja je dosta držala do sebe, jel da, pa nije pravila te neke velike razlike, pogotovo ne klasne razlike, nisam uopšte mogao da percipiram u pravom smislu te reči kakvi su to dometi i koliko je njima bilo teško tamo gdje su živjeli, koliko je uopšte savremena umetnost kao jedan globalni fenomen, vrlo kompleksna stvar u kojoj se prepliču i socijalni i klasni background i društvena mobilnost i sve to što me sačekalo u životu zrele ličnosti. Pa samim tim je i ova situacija, pogotovo sada kada sam stariji, kada sam prošao sve što sam prošao, čak da daleko nestvarnije nego što bi mi možda bila kad sam imao 25 i kada sam sebe mogao da vidim u nekom uzletu, verujući da je dovoljno samo kvalitet mog rada. Međutim, ispostavilo se da jeste, u stvari, kada malo bolje razmislim, ja sam tamo došao ne zbog nekih kombinacija koje su odrađene, ne zbog nekog zvučnog imena, nego zaista zbog kvaliteta svog rada i to je ono što me posebno dirnulo u celoj priči. I zapravo, kada sam shvatio da sam deo Albertine, iako sam i ranije bio već u dosta značajnim evropskim kolekcijama, moram da priznam da su mi krenule suze. Bilo je čudesno, bilo je čak i u izvesnoj meri potresno. Mi smo svi ovdje negdje pomalo otupili na život kao na proces, jednog uređenog života u zajednici u kome postoje neki parametri na osnovu koga se vi nađete jednog dana na jednom mjestu, drugog dana, drugom mjestu. Tako da je to bilo do te mere neočekivano. A i na kraju, verovatno, sad sam u onim godinama kada je čovjeku lakše krenu suze nego kad ste mlađi, jel da? I onda bilo mi je milo iz 1001 razloga koji nisu čak ni nešto posebno materijalni. Bilo mi je milo zbog roditelja koji više nisu živi, koji su verovali u mene i puštali me da živim na način koji sam odabrao, ne prispitujući mnogo razloge za to. Bilo mi je drago zbog okoline i prijatelja koji su me podržavali uvijek. I mislim da me to sve zaista obogaćivala kao ličnost. Jedino što mogu da poželim je da se to što više reflektuje u radovima koji tek dolaze, pa sad koliko potrebam da potrebam, jel da, nije tu zapisano koliko će to trajati, jel da, ali bih voleo da uspijem da do kraja života uobličim jedan iskaz, a što se kaže, na ponos, jel da, svih onih koji su bili uz mene svih ovih godina i na ponos svog naroda, naravno je, narod na prvom mjestu. Mislim, narodu je zaista potrebno da malo izađe iz te rutine tog već gotovo fatumskog viđenja, jel, da sopstvene sudbine kao proklete, da ne mora to uvijek da bude tako. I sama činjenica da je to muzika u Austriji sa kojim smo imali tako duboke konflikte kroz istoriju je jedna dimenzija koja je još nestvarnija, jel da. O svim ostalim aspektima koji se tiču samo umetnosti, samo kulture možemo da pričamo. Ovo je nešto što je zaista onako na mnogo načina simbolično.
To su radovi koji su nastali 90-ih.
To su radovi koji su nastali na mojim postdiplomskim studijama između 95. i 97. godine. Ja sam tada našao u nekoj dosta problematične životne situacije. To su bile prilično teške vremena za neko ko je bio relativno na početku. Da sam ja imao sreće da je moj rad prepoznat na samom startu. Ja sam već bio na 5. godini kada sam dobio nagradu Oktobarskog salona. I to od žirije koji je bio u sastavu takvih profesionalaca kao što su Rade Kundačina, nedavno preminuli, i Ješa Denegri, koga mi si dan danas, jel da, kada se pomeni njegove ime, krenu žmarci po telu, imate 26 godina i takvi ljudi prepoznaju vaš rad kao relevantan do te mere da vam daju nagradu kao jednom početniku. To je bila moja prva profesionalna izložba u svojoj karijeri. To je zaprepašćujuće. Ja sam i tada, kao i sada sa Albertinom, bio jednako nem. Mislim, nemam šta pametno da kažem o tome. To je još pritom bila neka slika oko koje sam se mučio skoro godinu dana. Mrzeo sam. Donao sam dve slike i žiri je izabrao tu, ovu drugu koju sam ja favorizovao, ne, i onda sam bio još ubijeniji u pojam. Rekao, jo, mislim, gde tu sliku, čoveče? I onda dva dana pre toga, slično ovome, sada sa Austrijancima, potpuno nijotkude i nenadano mi se javljaju iz odbora ili nećem se već koji je bio iz organizacije Oktobarskog salona, da mi jave kao da li ste tu u Beogradu, vi ste dobili nagradu i treba da dođete i primite na otvaranje za dva dana. I rekao, dobro, super. Mislim, drago mi je što je moja majka to je prisustvovala 3 nedelje kasnije, prvog dana snimanja filma Mi nismo anđeli preminula, i makar je videla da sam očigledno biti sve u redu. Mislim da je imala izvesne sumnje, obzirom na jedan slobodniji život kojim sam živeo. To je bila 91. godina, to je bila jesen, bila je kampanja vukovarska. Faktički, ceo moj profesionalni život se odvija u potpuno iskrivljenim okolnostima. Znači, ja sam počeo 91. u jeku raspade Jugoslavije. Onda me dočekao embargo na prvoj izložbi u inostranstvu. 1. juna 92. sam otvarao izložbu u Briselu. Istornirani su letovi, nisam mogao se vratiti kući. Onda sam otišao do Berlina da vidim šta ću da radim sa sobom, da li da ostanem tamo ili da se vratim u tada još uvijek Jugoslaviju. I vratio sam se na kraju za Beograd. Mislim, to bila istovremeno i najbolja i najgora odluka koju sam doneo, ali isplatilo se. Ja, čini mi se da sam ostao tamo da bi se utopio tamošnji komfor i standarde tog života koji on se čine tako čarobnim i relaksirajućim, da zapravo su cijelu tu moju generaciju tamo omamili do te mere da su ispustili priliku da u sledećoj životnoj fazi kapitalizuju te ideje kojima su se rukovodili 80. godina. To su ti bili autonomistički pokreti koji su bili vrlo značajni u to vreme kao alternativno mišljenje o statusu, jel, da, slobodarskih levih ideja. Jel, da ne tupim više o tome, to je jedna bitka koja je davno izgubljena, i kad sam ih video 15 godina kasnije, kada sam ponovo se vratio u Berlin 14 godina kasnije, imajući izložbu, ovaj put se vraćajući, jel, da kao profesionalac sa nekim onako ozbiljnim CV-em iz sebe, naleteo sam na celu tu grupaciju kao, bukvalno kao fosile koji su bili onako više neka turistička atrakcija načičkana oko novog punkta, pošto je Potsdamer plac gde je nekada bio Buvljak, sada glavni biznis centar Berlina, a ovo je premešten tamo kod stadiona Max Schmeling u nekadašnjem istočnom Berlinu na severu Kreuzberga. I bilo je zanimljivo vidjeti ih, bukvalno kao kada ste u nekom prirodnjačkom muzeju i idete i vidite, ovo je epoha, ne znam, ova, ona, dinosaurusi, ledeno doba i kao doba autonomizma, i onda ti likovi, onda onako sa piercinzima, uvijek neki kučići koji su tu kao laju, kao pušteni slanca, slobodni, jel da to je neka simbolika, ali su potpuno bili onako degenerisani i žao mi je bilo to da vidim, mislim, prosto mislim da je moralo se ode u sljedeću fazu.
Ok, kod nas se nije desila ta, kako da kažem, kapitalizacija umetnosti?
Kod nas se nije desilo u stvari uopšte promišljenje o slobodi koje je van trgovine i van ekonomije i van tih merkantilnih interesa. To je problem. Mislim, ovdje je zavladao poslije 2000. godina strašan merkantilizam u stvari. I taj merkantilizam je bio vezan za taj pojam koji nam je nametnut s polja, ipak to moramo reći, da, o takozvanoj
taj tranzicija nešto.
Tranzicija, tako je, taj imbecilni termin koji ne predstavlja ništa. Šta se tranzit, šta se u stvari prebacuje. Taj tranzit je od socijalizma, navodno ka kapitalizmu, je zapravo bio tranzicija ka kapitalizmu Bolivije ili Kolumbije, nije to bilo tranzicija ka kapitalizmu sređenih zemalja tipa Skandinavija ili socijaldemokratija u Španiji posle Franka ili tako nešto. To je izazvalo očigledan šok među populacijom, a da, to ne treba da čudi, ali mi ako damo sebi priliku da pročitamo posle skoro 30 godina intervju koji je dao Aca Popović, naš možda i najčuveniji dramaturg uz Duška Kovačevića, u maju, čini mi se maju ili junu 1995. ilustrovanoj politici, to može se nađe na internetu, verovali ili ne, zahvaljujući jednom izvorenom portalu, jel, ako me sad, nažalost, ne mogu se da setim imena, ali je poznat po tome što uglavnom prebacuje sve te značajne intervju ili tekstove iz nekadašnje jugoslovenske publicistike, pre svega Nedeljnika tadašnji, koji su zaista bili veoma kvalitetni i društveno orijentisani, baš ako jedne jake društvene orijentacije, i taj intervju je nešto što od čega zanemite. Aleksandar Popović je sve najavio. On je rekao, šta vi očekujete da ćete imati nemački kapitalizam? Nećete, imat ćete jugokapitalizam u kome će te biti prosto roblje. To je, kaže, sve strašno. To kako ćete vi sad odjednom napraviti ne znam kakvu proizvodnju, to je kao kada biste ukrštali svinju sa stonogom da biste dobili što više pršuta, jel da je na tom nivou. Davao je te neke fantastične slike, mada i veoma ozbiljne analize koje bi mogli da se izučavaju zaista i kod nas na sociologiji. To je jedno briljantno nastupanje Ace Popovića, koji je vrlo jasno video budućnost koja se desila u potpunosti onako kako vam predvidio, ali do posljednje tačke.
Kad smo već kod Ace Popovića, u vašem stvaralaštvu, mislim, na vas su uticali i književnost i muzika, film.
Ja umetnost vidim kao iskaze jednog načina mišljenja, pa sad kome šta blisko, ali ja ne vidim, ja nisam mnogo učio od slikarstva. Sve te umetničke prakse za mene bile jedan način na koji sam učio kako se u stvari stvara jedan jedinstven, autonomni, autorski iskaz. Ja mislim da je iskaz tu ključna reč u stvari. Umetnički izraz, umetnički iskaz. A sada šta ćete vi odabrati, to je samo tehničko pitanje, zaista šta vam je blisko.
Kakav je put naših autora do svetske likovne scene?
Znate kako, ja se sećam vremena kada su počeli naši prvi fudbaleri da odlaze u Englesku. Znate, ode Pižon u Englesku pa bude neshvaćen. Ode Nikola Jovanović kao prvi stranac ikada u Manchester United, pa ostane neshvaćen dve godine. Ali 30 godina kasnije Manchester ima Srbina za kapitena, Nemanju Vidića. I to je to. Ja bih zaista voleo da ovo što se meni desilo, da ja budem taj Pižon ili taj Nikola Jovanović za ovdašnju scenu, da kroz 30 godina bude normalno da u Evropi autori Srbije imaju svoje jasno mesto. Jer danas se zna za sve te momke. Mi imamo danas situaciju da je Aleksandar Mitrović najbolji strelac u sve četiri engleske lige. To je nerealno. Ali zaista to je nerealno kad pomislite. on je uspio sebe da izdigne do te mere da je taj Fulham, iako u drugoj engleskoj ligi, postao pojam za jedan eksplozivan fudbal i ljudi nikad kao pre nisu gledali englesku drugu ligu samo zbog njega. Ja, on je sad uveo opet Fulham u prvu ligu i to je jedno ludilo, to je nestvarno, mislim, mi smo zaista na margini svega, mislim, ljudi to moraju da shvate. Ali samo društvo je nastavilo upravo to, mi još uvijek imamo te jasno izražene slobodarske tendencije. Meni je drago kada to vidim, bez obzira šta god ko pričao o ovom društvu koje je uz neprekidnim previranjima. Moram da priznam da ono što mi se dopada to je da svi ti pokušaju da se, da tako kažem, i to od naših vlasti Srbi podvedu pod neku poslušnu pastvu, to se neće desiti.
Obišli ste mnogo, mnogo muzeja širom sveta i vaši radovi. I šta je to, na primjer, evo pričamo o toj kulturi, o toj baštini koja je prisutna u vašim radovima, u radovima mnogih naših umetnika. I šta je to u tim radovima što se ljudima na zapadu dopada?
Pa ja mislim da je to ipak univerzalnost jednog jezika. To je kada vi čitate recimo Markesa kod kuće, vi ste završili književnost. Kada čitate recimo jedan roman kao što 100 godina samoći, vi možete u potpunosti da prebacite tu situaciju ovde i da shvatite da gotovo da nema nikakve razlike između sudbine porodice Buendije i sudbine Dobričinih Katića. To je jedna muka koja je univerzalna. I priča o pukovniku Aurelijanu Buendiji, da ja sećam uvek te scene kad sam bio klinac, kad sam to čitao sa 16-17 godina, da kao lektiru u ono doba, kada on koji je predvodio tu bolivarsku revoluciju i šetao po Južnoj Americi sa svojim gerilskim trupama i gde god je bio, imao je neku ženu sa kojom je imao duboko odnos i na kraju kad je umro, došli su sva njegova deca, njegova sahrana, svih. To je slika koja je potpuno univerzalna. Mislim da nema muškarca koji to ne bi poželeo. Ja sam sebe odmah video kao Aurelijana Buendiju koji kao heroj umire, jel da, i kako mu deca od različitih žena dolaze na grob i kako svi nose, iako su od različitih žena, iz različitih grupacija i populacija Južne Amerike, ali svi nose taj neki njegov izraz lice koji uvijek nosio neki miris, eto ga se sećam jako dobro tog opisa. I onda kada ponudite takvu sliku svetu, svet se prepozna, znate. Ja sam probao da u tim slikama mojim koje su duboko lokalne, ništa manje, ali sve imaju jednu univerzalnu crtu u kojoj se bilo ko na planeti od Eskima do Bušmana može prepoznati. Znate, to je važno. Mislim, važno je, karakteristike ljudskog života su slične. Mi se razlikujemo u malim stvarima. To su zaista minorne razlike, ali vi kada gledate, kao što sam imao prilike posle skoro 30 nešto godina da gledam Kurosavinog Yojimba pre jedno dve nedelje i ostanem potpuno očaran, isto kao i prvi put, ne samo zbog toga što se glavni lik zove Sanđura, a mene su zvali Đura pola mog života kad sam bio klinac, već ta priča o jednom univerzalnom junaku koji se bori protiv pravde ili za pravdu ili u ime pravde je nešto što je prokletstvo našeg ili ideal našeg života, bar većine nas, ali ja verujem da su i najveći zločinci negde duboko u sebi verovali da su pravdoljubivi u svojoj u svom zanosu u kome su činili stravične zločine. Tako da univerzalnost je, mislim, ta, a pogotovo što je u pitanju verovatno jedan iskaz koji je nosio sa sobom određenu vrstu autentičnosti, pa čak i noviteta u pristupu i načinu mišljenja. Uvijek tu mora da postoji neki element inovativnog da biste bili prepoznati na tom nivou. Tako da mislim da su to, da ja pretpostavljam, ne mogu, mislim, meni je teško da pričam o tome, jel, da o svom radu iz te perspektive, ja ne živim tamo i nisam, mislim, to bi najbolje oni mogli da kaže šta je u pitanju, ali to su moje pretpostavke. Ja kada bih sebe uzimao u obzir, mislim da bi ovo bili elementi koji bi bili ključni.
90. godine kada su ova dela nastala, vi ste tada stvarali određenu poetiku, određenu umetničku poetiku. Koja je to bila poetika koju ste sledili?
Pa, razmišljao sam upravo o autonomnosti. Mi smo, Stevan Markuš i ja, započeli tu jednu priču o autonomiji u umetnosti. Tada, kao što sam rekao, već u Berlinu, zapadnom Berlinu, u kojem sam dosta boravio u drugoj polovini 80. godina, postoji jedan snažan idejni mislan ili politički pokret alternativne zajednice, prevashodno mladih ljudi, koji su se zvali autonomisti, ali koji su govorili o autonomiji kao o vrhunskom principu života i o participativnosti. Mislim, on je bio delimično, tako kažem, ukorenjen u anarhizmu. S tim što moramo jednom za svagda da razumemo da anarhisti ne vide kao drugi ljudi anarhiju kao stanje haosa. Naprotiv, anarhija je stanje reda, ali koja je lišena vlasti. Znači, ne postoji vertikala po kojoj je vlast. Znači, to je red, to je uređeno društvo koje je uređeno na principu participativnosti. To znači da svi učestvuju u svim odlukama. To nije nikako stanje haosa. Vi samo nemate vertikalnu hijerarhiju u kojoj je vlast neka nadmoć, pa čak i sa mogućom, kako se to kaže, delegiranom smislu. Ne, apsolutno ne. To najviše podsjeća u stvari na, da tako kažem, srednjevekovne sabore, samo što ovde nisu u pitanju velikaši, nego prosto zajednice koje tu žive. I onda smo, Markuš i ja, razmišljali o tome šta bi u stvari bio ekvivalent u savremenoj umjetnosti, kakav bi to bio iskaz. Onda smo uveli taj autoportret u sobstveni iskaz, ali ne autoportret koji je psihološki profil ličnosti, kao što se obično autoportret svrstava kada su u pitanju one istorijske tendencije slikanja autora koji slika samog sebe. Već smo mi u stvari koristili sopstvenu predstavu na slici kao oruđe za konceptualne manevre, da tako kažem, za neke strateške situacije kroz koju smo, kroz prisustvo na slikama, u stvari iskazivali neke stavove, priče, kroz ubacivanje u određene sadržaje, zapravo govorili o svetu oko nas, o načinu na koji se jedan identitet suočava sa društvenim ograničenjima ili sa društvenim okolnostima u kojima se realizuje i do koje mere autonomna ličnost i na koji način funkcioniše u društvenim okolnostima koje su najčešće ograničavajuće. Eto, to je otprilike nekada, tako kažem, najpojednostavljenija moguća priča. Sad tu ima slojeva mnogo o kojima bi mogli diskutujemo danima, ali čemu. Mislim da je ovo dovoljno jasno.
U odnosu na brojnu publiku koja će sad imati prilike da uživa u vašim radovima u Albertini, kakva je naša publika?
Ona publika koja je posvećena likovnoj sceni, ona je u najvećem mogućem broju slučajeva verzira. Mislim, ona voli to, uživa u tome i uglavnom zna. E sad, imati ovu širu publiku, da tako kažem, što obrazovanih slojeva, iz raznih društvenih slojeva, da zaista ne umanjujem vrednost nikoga koji dolaze, zato što prosto vole da se nađu u tom ambijentu, koji je prijatelj, koji i onda oni normalno imaju mogućnost da se tako suočavaju sa nekim, uslovno rečeno, novotarijama, gde su sada u stanju da preispituju se. E sad, neki to ne vole, ali neki odmah imaju neku vrstu otpora, zato što, znate, srednja klasa je komplikovana, zato što ona uvek dolazi sa jednim preduslovom da ona nešto zna. I onda mora da pokaže to znanje. Ako se sudari sa nečim što ne zna, onda je to za nju ponižavajuće. Ja da moram priznati da su oni koji su čak iz nižih društvenih slojeva daleko prijemčiviji za savremenu umetnost i čak lakše prihvataju, kao što lakše prihvataju tehnologiju, na primjer, novu, jel da oni to vide praktično. Nikad nisam lakše objasnio svoj rad, recimo, nego jednom taksisti, sada ne objašnjam kako i na koji način, ali čovjek me pita, dobro, reci ti meni šta je sa to, ja sam mu rekao šta je, on rekao, o, super. No, čovjek je zaista shvatio, mislim, ako imate jasan pristup, znate tačno šta želite, kažete, mislim, ima jasno, ne treba ljude podcenjivati uopšte. I ovi iz viših društvenih klase, jer oni ni ne žele da im bude jasno, po definiciji oni uživaju svemu, naročito da uživaju statusu svega toga i sa radošću prihvataju to sve, što dekadentnije, to bolje. Tako da najveći problem sa srednjom klasom, koja nažalost jedina kupuje. Tako da ako njih ubedite, vi ste u stvari na konju.
Pa ste ih ubedili?
Mislim, jedine kupuju u Srbiji, to hoću da kažem. Opa, yes, da. Mislim, oni su dragi ljudi, slušajte, to su sve, uglavnom, to je obrazovan svet i ako imate jedan pristup koji za njih nije bauk ili neprijatan, oni će vrlo rado saslušati. Oni jesu ljudi širokih interesovanja i spremni da, oni vole da napreduju, oni vole da idu napred, nemojte misliti da to nije tako, ali ja isto imam to ponekad, sudar sa novotarijom, ja nisam punk baš odmah prihvatio, me isto nešto dopalo, ovo je bilo u fazonu, čekaj druže da vidim ja šta je to. Znači ako sam tako bio s 13, teško da će biti drugačije sa 56, moja žena se uvijek čudi koliko ja sa mukom otvaram novu tehnologiju koju kupujem, obično mi treba 3 do 6 meseci da bi krenuo, to već postane u današnje vreme zastarelo, ali ja imam otpor, priznajem, mislim, to je prokletstvo intelektualnog uma, to je u sve sumnja.
Kažite mi 2D ili 3D?
Smete se zato što prepoznajete me.
Apsolutno.
2D.
Ili 3D?
O, 2D. 3D, pa sad zavisi, ako je animacija u pitanju 2D, sigurno. 3D animacija nikad nije dostigla tu čaroliju, ali ako govorimo 3D u materijalnom, ja obožavam skulpturu. Mislim, vajarstvo je veličanstveno, zaista. Kada se suočite sa skulpturom, pogotovo u otvorenom javnom prostoru, to je tako uzbudljivo, kada je prava stvar na pravo mesto. Juče sam bio i nažalost na putu ili u povratku najverovatnije mi je otpala ratkapna, tako da sam malo šiznuo sad kad sam vidio da mi je neko ćapio noćas, ne znam ja šta se desilo, ali sam bio u Ritopeku kod umetnika Dragana Ilića i on ima jedan fantastičan land art piece sa nekim kamenčinama onako od jedno pa sigurno 10-15 metara visine, impresivno. Potpuno impresivno. A iza vam se vidi Dunav i vide se obrisi Karpata, vidi se Rumunija. Onako, ne, nerealno. Kada naletite na tako nešto, to vas uvijek ostaje bez teksta. Zato što, mislim, sam, kao što odete u prirodu, postanete bez teksta kad ste u nekom kanjone. Recimo, volim mini kanjone. Postoji mini kanjon Svrljiškog Timuka na putu za Staru planinu. To je čudesno. To je jedno 40 km, ali mini kanjon, onako sladak, ali kanjon pravi. Čak ima i pećine gore, nedovoljno istražene, u kojima postoje pećinski crteži iz neolitskog doba. A pošto mi nesređena država, mi uopšte ne vodimo računa o tome. Mesto nam to bude neki lasko. Zaista postoje, znači, znaju ljudi, mi to je zapisano sve, ali ne postoje ni staze do tamo, ništa. Mi smo potpuni moroni. Zašto je to tako? U tom Knjaževcu postoje bar 4 kulturna sloja koje su nestvarno bogate. Rim je tamo ostavio značajno, a pre toga neolitsko doba, znači na onoj planini Tresiba bi još uvijek postoje ritualni hramovi od stećaka koji nisu baš kao Stonehenge, ali su jasne kultna mesta i ništa mi to potpuno ne pojma, ne, zašto je tako, ja ne. To je za ozbiljno razmatranje, zaista.
Ništa, ostavit ćemo tu temu za sledeći put.
Da, da.
Uroše, hvala što ste bili naš gost.
I treba zaključiti, u kulturi je novac, pošto ovdje ljudi vole lovo, moraju da shvate. U kulturi je najrafiniraniji, najsubtilniji novac. Ne morate ništa posebno da kopate, ne morate ništa, samo sredite, izložite, napravite, eno već, eto, ta Vlaška i ta istočna Srbija bi blesnula kada biste samo obratili pažnju na to, umjesto samo na bor. Nije bor jedina stvar u ovoj zemlji. Ne morate kopati ispod zemlje, dovoljno je da ste na zemlji. Fantastično je. Ovo je prostor u kome je civilizacija ostavila traga u posljednjih 10.000 godina. I mislim da je to veoma značajno. Nadam se da će to jednom neko kapitalizovati.
Da završimo sa tranzicijom.
Sa tranzicijom, da.
Uroše, hvala.
Ne
mnogo. Na
čemu, uživao se.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.